memo macaafa keenya isa 21ffaa irra kan jiru wajjiniin alaallu. Gooftaa Yesus yeroo biyya lafaa kanarra jiru immoo namoota baay'ee 5,000 ta'an walitti fuudhee yommuu barsiisu in ilaalla. Egaa yeroo namoota baay'ee 5,000 ta'an kana yommuu barsiisu namootarra beelli akka ga'e Gooftaa Yesus in beeka. Kanuma otoo ta'uu isaan keessaa namoota beela'an kana keessaa Filiphaan jedhamu ka'ee maal goonee saba kanaa maal laannafii beela'anii rakkatanii jedhee Gooftaa Yesus gaafate. Egaa Filiph namoonni baay'atanii wanna laannuuf hin qabnu jedhee yommuu baay'ee rakkatu yommuu Filiph rakkatu arguu isaatiin Indiriyaasitti siqee baay'ee yaaddaniin mucaan tokko daabboo 5 fi qurxummii 2 qaba jedhee isatti hime. Egaa Gooftaa Yesusis qurxummoota 2 fi daabboota 5 san fuudhee namni sun hundumtuu namni 5,000 ta'an sun hundumtuu akka taa'an godhee erga isaan teessisee booddee ija isaa Waaqayyotti ol kaasuudhaan kadhatee midhaan san akka baay'atee namni sun hundumtuu nyaatee quufee raafu godhe. Egaa qurxummii 2 fi daabboo 5 ammasitti baay'isee namni 5,000 ol ta'an nyaatanii quufanii baay'een raafuu isaanii arginaan namoonni hundumtuu Gooftaa Yesus maalinnan akkanaa maali humna akkamii qaba jedhanii baay'ee dinqisiifatan. Egaa namoonnis kana arguu isaaniitiin egaati wanna xinnoo manatti baay'isuu kan dandeechu egaa taate maaliif biyya keenyaaf bulchaa nuuf hin taatu maaliif nu bulchitu jedhanii Gooftaa Yesus hin gaafatan. Haa ta'u iyyuu malee inni biyya bulchuudhaa yeroo san akka isaanii nama fakkaatee nama keessa jiraachuudhaa otoo hin ta'in kan dhufeef cubbuu namaa nama barsiisee namni karaa Waaqayyootitti akka deebi'u godhuudhaaf yoo cubbuu namaatiif duudhaa waan dhufeef jechuu isaanii an isaan jedhaniin dhiisee biraa siqe. Egaa obboleewwan koo Gooftaa Yesus yeroo san biyya kanarra kan dhufeef lafa kanarra kan dhufeef namoonni cubbuudhaan qabaman hundumtuu akka jireenya isaanii Waaqayyoo wajjiniin godhatanii jireenya bara baraatitti darbaniif karaasaa akka darban barsiisuudhaaf dhufe. Ammas immoo egaa akkuma inni lafarratti dhufee cubbuu keenyaa nu du'eef nu ittamannee itti kenninee eenyummaa keenya itti kenninee isa wajjin kan jiraannu yoo ta'e jireenya bara baraa jiraachuu akka dandeenyu nu barsiiseera.